2022 jaro estis la plia jaro dum kiu al Pollando venis signifa nombro de islamana loĝantaro. Laŭ la donitaĵoj de la Departemento pri Labormerkato de la Ministerio por Familio kaj Socia Politiko, temis pri 136.000, kio signifas, ke ĉiutage temis mezume pri 372 islamanoj. Plej multaj neplenaj 34.000 venis el Uzbekio, pli ol 25.000 el Turkio, kaj pli ol 13.5.000 el Bangladeŝo. Krome islamanoj venis el tiaj landoj kiel Turkmenio, Indonezio, Kirgizio, Azerbejdžano, Taĝikio, Pakistano. La ĉefa statistika oficejo prezentis la plej novajn donitaĵojn pri la loĝantaro en Pollando, kies nombro fine de la jaro egalis al 37.766.000 personoj. Tio kompare al 2021 signifis malkreskon je 141.000. Pasintjare en Pollando naskiĝis 35.000 infanoj, inkluzive de ĉirkaŭ 15.000 infanoj de eksterlandanoj. Unu jaron pli frue la nombro de la infanoj de eksterlandanoj egalis al 8.9.000. Temas do pri pli ol 60% kresko, kaj kiel oni atentigas, tio ligiĝas kun ukrainaj enmigrantoj. Ne estas sciate, kiom da ukrainaj infanoj troviĝas inter la menciitaj 15.000 eksterlandaj infanoj, sed inter januaro kaj aŭgusto 2022 en Pollando naskiĝis 8.000 ukrainaj infanoj. Tio estis duoble pli ol en 2021, kiam la elsento de ukrainaj infanoj egalis al 1.5%. En 2021 ne multe pli ol 1%. Kiel informis kompare la ĵurnalo Denní Gazeta Pravna, en 2015 ukrainianoj en Pollando naskis 704 infanojn.